واشنطن لانتا في صوماليا إذا عدى في يوه وإذن كي منيسا واشنطن. وفي نمو السلاساء طبانك بشا تشانا وريسانا تكالبادا كون إيا صدحية لباتنكا وحاد نغالي غيساني سان موجدها غاقابن هرير كيف ميدا غيسك أفريكا إيا عالم كوردن أواد نغالا سعوتان بوغا إنترنتك إيا فيو وي سمالي داتكم أفريكا دا بريسا عدوة تدبادي في نمو إذا عدنا وحيدن لسعوتين إياني قواه سهر عيد لنور. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxa kamida warbixin ku saabsan go'aan shalay ta kasoo baxay maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen in ay u dhaqmayaan sidii dawlad madax banaan oo kale. Warbixin ayaan idinka haynaa
xayawaan noocan markii laga hadlayo runtii waxay ahayd tashi badan in la geliyo sharci yaqaanaa jira waddanka tiro badan aqoonyahan baa jira ummadda soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran soomaaliyeed in la kala gooyo ma jecla badana dad baa jira u advocate gareeya in article 4 la adeegsado mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamida saameynta ay abaaruhu ku yeesheen gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Waxaan ugu filan raxmadu Alla Ilaahay noo keenan ugu filan bilaadan tugnidis marka hadii ay maartay dhacday ee maartay lama huraan waa cuska jiraan hadaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa in iga sii liidata oo ka baqalkii ama 100 neef haysta ari ah ama kontan haysta ama laba dameer haysta waa iskaga soo tagay.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida. Warka soo baxay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in imaanshaha iyo gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan 2023 uu noqon doono sida kuwii ka horeeyay intii aanu bilaaban cudurka COVID-19, taasi oo ka dhigan in aan la xadidaynin tirada dadka raba inay soo xajiyaan. Isaga oo ka hadlayay wasiirka arrimaha xajka iyo cimrada u qaabilsan dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in xajka sanadkan uu yahay mid ay dadku iman karaan dadka muslimiinta ah ee soo dalbanaya imaanshaha dalka Saudi Arabia iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka. Sanadkii 2019 waxaa xaramka shariifka tagay in ka badan 2,400,000 oo qof oo muslimiina kuwaasi oo la sheegay in ay dhammaantood u yimaadeen waajibaadka xajka hase ahaatee sababo la xidhiidha faafistii cudurka COVID-19 dartii sanadkii kaasi xigay ee 2020. Boqortooyadu waxa ay joojisay muslimiinta caalamka sanadkaasina waxaa xajay oo keliya 1,000 qof oo ku nool gudaha dalka Saudi Arabia. Sanadkii ku sii xigay ee 2022, boqortooyada Saudi Arabia waxa ay ku xadaysay in ay soo xajiyaan oo keliya 60,000 oo qof oo isugu jira muwaadiniinta Saudiga iyo ajaanib kooban oo ka imanayay dalka dibadiisa, halka sanadkii hore ee 2022 ay xajiyeen ilaa 1,000,000 oo qof oo xajiyay ah. Hogaamiyeyaasha NATO iyo Midowga Yurub ayaa kulan ay isugu yimaadeen kusii xoojiyey kaalmada iyo garab istaagga ay siinayaan dalka Ukraine in ay sii kordhiyaan. Madaxda labadaasi geesood ayaa isku raacay in kor loo qaado kaalmada military ee la siinayo Ukraine oo ay ka mid yihiin qalabka lagaga hortago hubka diyaaraduhu ay soo ridayaan iyo in la xoojiyo hannaanka dagaalka cirka ee Ukraine si ay uga guuleystaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday oo haatan muddo ku dhow 1 sanadood socda. Haweeneyda madaxdu waa wadamada Midowga Yurub ayaa hoosta ka xariiqday sida ay Ukraine ugu baahan tahay taakulayn military oo lagu kabo cududa ciidamadooda si ay iskaga caabiyaan gardarada Ruushka. saraakiisha ammaanka ee dalka Nigeriana waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen 7 qof oo ka mid ah dadkii saarnaa tareen dadkiisii la afduubtay oo ay weerareen dablay hubaysan habeenkii Sabtida ee xad soo galeysay. Ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in 24 qof oo kale ay maqan yihiin, dadkaasi oo isugu jira dumar, rag iyo caruur, waxaana haatan ku maqan yihiin gacanta dadka afduubka geystay, iyadoo aan laga warhaynin geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Weerarkan afduubka ayaa ka dhacay gobolka Edo ee ku yaala koonfurta dalka Nigeria, sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliiska gobolkaasi oo VOA-da u waramay maanta oo Salaasa. 7 qof ee la soo badbaadiyay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen nin haween ama laba haweena iyo 4 caruura, halkaasi oo la sheegay in dadka maqana isugu jiraan rag, dumar iyo caruur. Ragga weerarkaasi soo qaaday ee dadka afduubtay ayaa la sheegay inay ku hubaysnaayeen qoriga AK-47-ka loo yaqaano. Weerarada afduubka ah ee ay geysteen burcadda iyo argagixisada ayaa ah kuwa ku soo noqnoqda dalka Nigeria gobolka kamida. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in tirada dadka xajka soo gudanaya sanadkan ay gaari doonaan dadkii soo xaji jiray ka hor intaanu bilaaban ama baanu dunida ku faafin xanuunkii COVID-19. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo tabinaysa in sanadkii 2019 ay soo xajiyeen 2 million oo qof oo iyo weliba 2,400,000 oo kun oo qof, halka sanadkii 2020-kiina cudurka COVID-19 daraadii loo xadiday inay 1,000 qof oo kaliya geli karaan xaramka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Xajka oo waajib ku ah dhammaan muslimiinta awoodda leh inay hal mar noloshooda soo xajiyaan ayaa ka mid ah kulamada ugu waaweyn ama meelaha ugu waaweyn ee dadku ay isugu yimaadaan. Kahor koronaha, xajku waxa uu malaayiin u soo jiidi jiray sanad walba magaalada barakeysan ee Makka oo ah hoyga Kacbada oo iyadu ah qiblada dadka muslimka ah. Sanadkii 2019, in ka badan 2 million oo qof ayaa ka qayb qaatay xajka, laakiin sanadkii ku xigay ee 2020-kii iyada oo lagu guda jiro xayiraadii uu sababay cudurka coronaviruska, Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u hakisay xajka, iyadoo in ka yar 1,000 qof oo Sacuudiga ku nool loo ogolaaday inay ka qayb qaataan, waxayna ahayd tallaabo aan hore loo arag weligeed. Xitaa intii lagu jiray faafitaankii hargabka ee sanadkii 1918, kaasoo dilay 10 million oo qof oo adduunka ah. Sanadkii 2020, ilaa 60,000 oo qof oo deganaa Sacuudi Arabiya ayaa kasoo qayb galay xajka. Sanadkii la soo dhaafay ee 2020-kii waxaa tagay 1 million oo qof. Isagoo ka hadlayay habeenkii Isniintii shir ku saabsan arrimaha xajka oo ka dhacay magaalada Jidda, wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzan Al-Rabiica ayaa ku dhawaaqay in la qaaday xayiraadii. Cudurrada faafa ayaa had iyo jeer ahaa walwal ku xeeran xajka. Daacuunkii dilaacay sanadkii 1820-kii waxa uu dilay dad lagu qiyaasay 20,000 qof. Sidoo kale daacuun kale oo dilaacay 1816-kii ayaa isaguna dilay 15,000 qof adduunka. Sacuudi Arabiya ayaa wajahday khatar ka timid cudur sababa xanuunka neefmareenka oo loo yaqaano MERS. Boqortooyada Sacuudigu waxay kordhisay tallaabooyinkeeda caafimaadka bulshada intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka sanadihii 2012-kii iyo 2013-kii, iyadoo ku boorisay dadka buka iyo dadka da'da ah inaanay ka qaybgelin. Sanadihii la soo dhaafay, mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa sidoo kale soo urogay xayiraad ku saabsan xujeyda ka imanaya dalalka uu saameeyey cudurka Ebola. Ilaa iyo hadda ma cadda tallaabooyinka taxadarka caafimaadka ee la qaadi doono, iyadoo xajku sanadkan uu kusoo beegmayo dhammaadka bisha Juun. Inkastoo Sacuudi Arabiya aanay lahayn wax shuruud ah oo tallaalka coronavirus ama baaritaankiisa ah, laakiin waxaa jira shuruudo kale oo la xidhiidha in xujeyda laga tallaalo cudurro kale.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay daabacday warbaahinta AP. Halkaad kala socotaan waa VOA. cid wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaan. Sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii horeba, maamul goboleedka Puntland ayaa shalita ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad ka madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, iyada oo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go-aankaasi ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo la raacayo qodob ka mida dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Puntland, ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowladdiska, gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga iyo wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin talaabadaasi Puntland. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland habeennimadii xalay ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa oo V O A la hadlay ayaa aaminsan in qoraalkani uu yahay mid ku salaysan qodobo dastuuri ah.
walaal waxa taas horta waa wax dabiici ah, waa wax caadi ah, waa wax sharciga waafaqsan. Qodobka afraad ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah oo iswaafaqsan ayaa qeexaya sida Puntland ay u macaamilayso ama ay u dhaqmayso ka hor ilaa inta dastuurka laga dhammaystirayo ama afka looga qaadayo. marka wax cusub ma aha, waa arrin sharciyada ku salaysan weeye arrintaasi. wax kalena kuma imane. waxay ku timi geedi socodka hanaanka dowladdiska Soomaaliya oo muddo dheer socday, doodaani dood soo taagnayd baahayd intaasba. saluugmana ay ka qabto iminka Puntland sida ay arrintu ku socoto marka la eego hortibinta barnaamijkan sida loo gelayo oo qadiifa weyn ay miiska saaran yihiin oo iyagi laga heshiin oo wax la iska dhihin dastuurka deboksiiskiisa iyo kanshiisiisa suurtagal ahayn oo ay ka mid tahay qaydiyadda Somaliland iyo Soomaaliya oo sodon saaxadda dalka ay dibadda uga baxsan oo gooday oo wax tabatay oo ay ka mid tahay qadiyadda Puntland iyo Somaliland oo iyaga ruuxooda wax iskaga murugsan yihiin oo laba gobol oo Soomaali iyo Sanaag labaduba ku dul dhisan oo isku haya muddo dheer oo loolan ka jiro. waay ka mid tahay arrinta maqaamka caasimada oo aan iyada wax laysagu ogaan ilaa iyo burburkii, oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dalku amni noqdo gacanta lagu dhigo. doodaasoo dhami waa dood ballaaran oo ay Soomaalidu u baahan tahay inay la fugurto wax kaga ogaato intaa dastuurka la dhammaystirin. waana qodobada dastuurka lagu qori lahaa. su-aasha Puntland ay keentay waxa weeye, maxaa dastuurka lagu qoraya haddaan qadiidi waaweynaanba aan wax laysaga ogaan? marka taasay ku saabsan tahay qodobkaana inay Puntland usii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxa sharcigu ogol yahayna, isaguna waa mid dabiiciyaho sharciyaho ay xeerarkeedu siinayaan. marka wax cusub maaha, sida loo buunbuuninayo sida loo dhigayana maaha. Puntland ma go-in, dhinac kale uma dudin, Soomaalinimadii kama bixin, laakiin waxay rabtaa si waaqici ah oo aan kasoo noqosho lahayn oo aan salfudayd lahayn oo aan maarag jidba ahayn in xugtada Soomaalida ee dowladdiska loo eego oo laga fara buuxsado oo meesha maanta lagu furayo ay noqoto berrito meel lagu nagaan karo. intaas ilaa umuuyi
Puntland waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka tirsan. marka maxaa iminka ay saluugsan tahay sababay inay tiraahdo si madax bannaan baan wuxuu maamulanaya?
waxaa sababay waxa weeye heshiiskii hadda dhawaan lagu galay magaalada Muqdisho oo Puntland ay ka gaabsatay inay saxiixdo, oo hanaanka garsoorka iyo hanaanka awood qaybsiga oo u muuqday runtii marka qodobadaas la eego inay dowlad goboleedyo u eg yihiin dowlado hoose municipal authorities inay u eg yihiin, oo aad moodid inay awooddii dowladnimadii usii siqayso sidii dowladdii dhexe ee burburtay ama dowlad dhexe. taas ayaa keentay saluugmada qaabka maaragtay fakerkaas ayaa keenay. marka doodaasun bay ku doodaysaa iyo hortabinta waxyaalaha ay tahay in laga heshiiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa laysagu xejin.
haddii Puntland go-aankan ay ku adkaysato, maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka?
walaalay horta doodaan dood cusub maaha. dhinaca federaalka maxaa ka imanaya? Puntland de Soomaaliya ma go-in, inkastoo go-itaanka ruuxiisu jaawso dood cusub ku ahayn Soomaalidu hadda ka horba gobollo ay go-een oo Soomaaliya ay tahay dal burburay oo sodon sano ku hor kala tegey oo kala aamin baxay oo laysla doonayo oo dhilandhirir u baahan, هذا بنتلان دي الضوضي هي الضوضي واللي قلت هو تقنابي هايين إلا أيو مركي علي خليف قلي رضا عمنا حرسي رئيس الوسارة هاها إلا أيو فرماتيه وقود دميي دوضاها سميس كي توصار رايين دولة ده هده شوكته وحسن شيخ محمود كي هاينا تباشرة سي الضوضة سانو هشيس كوهين وكوهد سعوني بنتلان مقورين ميس كي ديبي تاقنته هاي وده دي كدو ديسا waxay leedahay umbo soomaalnimada iyo dawlad miska sida qaabka loo galiyo oo hal la saxo oo hal laga fiirsado
een waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland marka muxuu yahay xalka la isugu soo dhawaan kara ee Puntland tabanayso lagu dhameyn kara
bay xalku waa furan yahay albaabkuna waa furan yahay dooduna waa furan tahay dawlad miskuna horta ciidii waxay gaar u qarari karto ma aha waayo waa dhala jabtay waa dad dawladdi ka burburtay oo kala yirdhoobay oo u baahan inay qaabka dawladda cusub ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan dawladdaasi inay noqoto mid lagu wada noolaan karo lagu wada qanci karo marka albaabkaas doodaas waa furan yahay horena ugu socday Puntland dooda kala bixin laakiin qaabka ay u aragto dooda in loo galo iyo qaabka ay u sii dhaqmayso ka hor intaan waxyaalaha qaar ka dhicin kaliya miiska soo saartay laakiin wada su'aalo wada hadal uun bay wax u dhamaysan kartaa wax si kale wax u dhamaysan kara
أحمد عبد الله علل oo horay u ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha mashariicda ayaa u arkaa in go'aankani yahay mid lagu degdegay
go'aanka madaxweynuhu oo la yiri waxa la trigger gareynaya ama la activate gareynaya qodobka article 4 ee waxaan u arkaa inuu ahaa runtii arrin ka fiirsasho badan u baahan Puntland waxa jira dastuurkeeda ku jira qodob kale oo xaqiijinaya inay loo dhisay asbaabta Puntland loo dhisay inay ka mid tahay qaranimo Soomaalida in lagu raadiyo waxaan arkaa in dawladdu had iyo jeer ku goodido article 4 ban activate gareynayna inay Soomaalida lafteeda ama qaranimadeeda wax u dhimayso tahay waxaa kale oo jira qiyaaba noocan markii laga hadlayo runtii waxay ahay tashi badan in la geliyo sharci yaqaana jira waddanka tiro badan aqoonyahan baa jira ummadda Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in la kala gooyo ma jecla badana dad baa jira oo advocate gareeya in article 4 la adeegsado ama la activate gareeyo mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto waxay ila tahay
maxaad xal u aragtaa marka Puntland dabcan waxba ay tabanaysaa arrimaha ay tabanayso ma ku saxan tahay een ma haboon tahay in ma aragtay tixgelinteeda la siiyo oo waxa ay ka cabanaysaa laga qanciyay
way haboon tahay Puntland waa ku haboon tahay ummada dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo istaadiyada kale waa ku haboon yihiin qolo kasto wax tabanaysa dawladda federaalka ah inay ka qanciso waxa ay tabanaysa in Soomaalidu tala wadaag noqoto oo taladu ay ka dhaxayso waddanka maadaama uu federaal yahay waa wax sax ah waana wax loo baahan yahay laakiin waxa muhiima waxa la tabanaya laftigooda dhab ahaantii horta in la fahamsan yahay waxa la tabanaya madana gooni oo khaas ah oo madaxweynaha Puntland uu waqaa tabashada la sheegayo maxay tahay ma loo soo bandhigay ummadda waxa hadda laga cabanayo oo la tabanayo ma ka warqabna siyaasadda Puntland waa ku jirnaa dad badan oo reer Puntland oo aqoonyahana oo siyaasi ah oo dhaqan ah baa jira waxaan aragnaa inaysan ogeyn shacabiga Puntland laftigooda in detail inaysan u ogeyn waxa laga hadlayo la tabanayo waxaan kale oo ognahay
laakiin qodobo Puntland ay diiday shirkii ugu dambeeyey oo aysan saxiixin maamul goboladeedana ay saxiixeen ayaa jiray
way walaal horta in badan baa muddo dheer Soomaaliya laga hadlayay wax la yiraahdo fiscal federalization ama yani fiscal harmonization in la sameeyo waa wax laga hadlayay waa wax furan waa doodo jira waa in laga wada hadlo yani qaybsiga khayraadka tusaale ahaan waxyaabo badan oo kale waa in laga wada hadlo waana wada hadal stage ay joogaan waa in laga wada hadlo oo la isku qanciyo laakiin ta waxaan ii muuqanin yani Puntland inay had iyo jeer ku goodido waxaas haddii aan saal la yeelin article 4 baan activate gareen horta article 4 anigu waxaan aaminsanahay Puntland inay ceeb ku tahay had iyo jeer Puntland inay article 4 kaas ku hanjabto
maxaad ku tarin lahayd muxuu yahay halka la isugu soo dhawaan karaa oo xiriirka wada shaqeynta uu ku soo noqon karo
xiriirka waxaa la isugu soo dhawaan karaa horta kow dawladda Puntland si ay ama support u hesho ama la yiraahdo loo yiraahdo xukuumadda Puntland arrintaa waa lagaga garleeyahay ama waa ku garleeda si loo yiraahdo marka hore waa inay open tahay bulshadu أما وحدرت كده أما قويان كده أما سياسيين كده عن أهين مدحوينها وإني أكتها يلقى واحد الله يشكوها يشكو
فادمة ياسين جامع في أو إيه بوساسو
وحقاق لغيستيال حاتنا كينيا أباراها كده شي روبيرانتا أيال ميسيني هايين أي كانين waxyeelo la badan oo dad iyo dunyaba leh iyadoo la sheegay inay saameyn weyn ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolka amaba ismaamulka Wajeer ayaa la sheegay inay xoolahoodii ula kaceen dhinaca gobolka Garissa wariyaha VOA Maxamed Farax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray
countiga Wajeer iyo gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya qayb badan oo kamida waxrooba kamaysan horin shantii sayna soo dhaafay xoolii ugu faraha badnaane dadka xoolo dhaqatada gacantoodu way ka bixin halka dad fara badan oo xoolo dhaqata ahana ay haatan magaalooyinka waaweyn duleedkoodu way la soo dageen arruurtooda Salaad Cali Samaan waa oday 60 jir kana soo jeeda countiga Wajeer 500 oo ari oo xoolo u kalaha ayaa shantii sayna soo dhaafay siyaalo kala duwan oo ga bixin haatan waxa uu sheegay in 25 neef oo kaliye u soo hareen
dhibaatada meesha horta ka dhacday waa dhibaato rabaani oo xaqna Allah Ilaahay ka keenay cid hadda maanta looga caraayo mala aniga waxaan jiraa tirii 60aad ku tooka 1971 ee barga dhaxdooda san u qorato waligaa ma soo maray intana waa raafi jiray sababtoo ah 4 sano oo kaamil ah sanadkii 5aad aan gelina wax sano oo hoon ugu filin Ilaahay nama siin maadaama saas ay tahay waxa hadda meesha aan agtayda magadaashayd yeela waa arigaydi waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari aan lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool
salaad ayaa waxa uu aaminsan yahay qadarta Alle ka soko loo baahan yahay in dadka wax garadka isweydiyaan sababaha ugu faraha badan ee haatan ee abaartan ay u sii daba dheeraanayso shan sarana wax roob oo san deegaankaasi ka hore culayska ugu faraha badnaana dadka deegaanka halkaasi ku haysta dhanka tacliinta iyo caafimaadkuba ay noqotay mid saameyn ku yeelatay abaarta haatan deegaankaasi ka jirto
maadaama waxaan ka codsanaynaa dowladda hay'adaha iyo dadka inta la halmaasha in arrintan dhibaatadan masiibadan oo rabaani ah waxa ay ka tari karaan inay ka taraan marka anigu waxaan nahay dad maartay u dhiboon abaar abaartaana waa ku soo celinaa waa masiibo rabaani oo cid hadda wax u sheeganeyna rabbiga macbuudka wax u sheeganeyna waxaan ugu filin raxmado allo ilaahay noo keenan ugu filin bil aadan tugmidis marka hadii ay maartay dhacday ee maartay lama huraan waa cuska jiraan hadaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa in iga sii liidata oo ka bacalkii ama 100 neef haysta ari ah ama 100 haysta ama laba dameer haysta waa iskaga soo tagay hadii soo tagay meeshan beerna ma laha weli ma laha la beertana ma laha warshad laga shaqeeyana ma laha waxay leedahay ujeedin waa saxaraan la degay dadkii bilaadiga waxa isku noolay xooli ahaayeen imaan iskuulka looga beenay xoolo ahaayeen xooliin waa dhaafay dadka maxay ku noolaana waa arrin isin in isweydiiyo mudan dadka marka maartay oo ahlo cilmiga ama dadka ahlo khayrta waxaan maxaan filayaa waxaan arki jirni ma aha
xukuumadda countiga Wajeer waxay isku dayaysaa in tirada yar ee xoolaha dadka u soo haray ay dabiib u sameeyso deegaanka fara badan haatan waxay ka bilaabeen talaalka iyo daaweynta xoolaha xilli deegaankaasi haatan ay ka soconayaan mashruucyo kala duwan oo xoolaha fara ku tiriska ku soo haray dadka xoolo dhaqatada la doonayo in deegaanada ay joogan lagu hubsado ilaa 4 milyan dad qor dhaafay oo xoolo dhaqata dalkani Kenya ku dhaqanay dawladda horan shaacisay in ay masiibo dhanka abaaraha ay soo food saartay iyadoo madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday magaalada Garissa shaaca uu ka qaaday in hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga looga baahan yahay inay joojiyaan hawlaha kale inta badan hawlahooduna ay ku aadiyaan samafalka iyo badbaadinta dadka xoolo dhaqatada dhulka hoodka ku dhamaanayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
waxaaga xatana Muqdisho magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn lagaga hadlayay dhibaatooyinka maandooriyeysha ay ku hayaan bulshada gaar ahaan dhibaatooyinka dhalinyarada waxana muddo 2 maalmood oo shirkaasi socday lagu soo bandhigay cilmi baarisyo lagu sameeyey waxyaabaha ugu badan ee hadda ay dadku u isticmaalaan maandoori ahaan. Sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa dood cilmiyeedyo ay ka qayb galeen madax iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxaa kale oo muddada shirka uu socday laga hadlay dhakhaatiir ka kala socday xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobollada dalka, kuwaasi oo ka shakiyey kiisas la xidhiidha maandooriyaasha iyo dadka qabatimay oo la keenay goobahooda caafimaad. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Axmed Baafo, agaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo ah hay-adda shirweynaha soo qabanqaabisay. Waxaanu ka wareystay shirkaasi.
Annaga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahanadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qeybaha kala duwan ee cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo. Xiriirintooda markaa waxaanu hadda jafiirinaa meelaha lagu yaryahay. Waxaa xirfadlayaasha horeeta waxay ku yaryihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin. Marka waxaan jeclaysanay inaanu isku darno labadooda, aan isu keenno jiilka cusbaa. Waxaan nidhi markaa isu keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirta bulshada dhexdeeda ka jirta. Waxaa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadal hayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhallinyarada imaandooriyaha. Marka waxaan nidhi marka aanu shirweynaheenna aanu kaga shaqayno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan. Maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi oo la soo jeedinay, cilmi baarisyaa la sameeyey. Annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmi baaris aad u ballaaran.
Cilmi baaristiinu maxay ku saabsanayd? Ciwaanna maxaad u qaadatay?
Waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maanta cilmi baaris maandooriyaha ee gobolka Kambanaadir iyo dhallinyarada. waxaan wareysanay ilaa 410 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta, bajaajley iyo PL kuwa wada. Waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah ee jooga ceelgaabta jooga oo maalin dhan aan la joognay. Waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyey oo hadda ku sugan xarunta Khayrallah CMM Ugaasi jooga, ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayaanaan ka wareysanay. Waxaan macalimiin keliya sheeko aan u qabannay, dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay, ayagoo isku dhafan oo dad kale tanay ku jiraan u qabannay. Intaasoo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafiya oo ku saabsan waxa socda.
Madax ka tirsan dowladda aad yimid, dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandhayada ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo Soomaaliland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeedba ka socday Muqdisho dadad ka keenteen. waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan?
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhallinyarada kala haysta. waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto. waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto. marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay xoog ku sii biirineysa dardar gelineysa. waxaana meesha intaan joognay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo.
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aada uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macalimiintii dadkii doodan ka soo qayb galay shirkan, ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayeen?
wallaahi waxaan maalan markii aanu macalimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aada u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayo waxay ahayd jaad iyo sigaar, wax kale ma jirin. marka waxa maanta taagani waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay waa wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay ma taqaanaa. Direct from Washington, the voice
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha. dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay naga dhegaysan karaan idaacadda f m k v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab qaabka ay uga faa'iidaystaan fursadaha xirfad abuurka ah ee lagu barto farsamada gacanta ay dhaqaalaha badan ku bixiyaan hay-adaha ka ogola xeryaha qaxootiga, iyadoo dhallinyaro badan oo qaxooti ah xilligan ay baahi badan u qabaan fursadaha shaqo abuurka iyo farsamada gacanta. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti danyar ah oo ka faa'iidaystay deeq lacag ah oo ay siisay mid ka mid ah hay-adaha ka ogola gudaha xeryaha. barnaamijka kama marna xubintii shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku eegi doono xaaladda ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagar dheeraha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. hay-adaha samafalka ee ka ogola xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sanad kasta dhaqaalo badan ku bixiya fursadaha xirfad abuurka ah ee farsamada gacanta lagu barayo dhallinyarada qaxootiga ah sida korontada, harqaanka, kombyuutarka, cilaansaarka, sawirqaadista iyo xirfado kale, taas oo dhallinyaro badan oo qaxooti ah u noqotay fursada ay ku soo dhacsadaan waxsoosaarka ama biilasha qoysaskooda. maxamed xasan cabdi wuxuu ku barbaaray xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka faa'iidaysatay fursadaha farsamada gacanta ee sida bilaashka loo baro dhallinyarada qaxootiga ah. maxamed xasan oo xilligan ah nin bartay korontada iyo arrimaha dabka la xiriira ayaa caweyska ugu waramay sida uu ugu faa'iidaystay fursadahan ay bixiyeen hay-adaha samafalka.
qaxootinimo aan farta kusoo koray, aan kusoo waxbartay, aan intan hadda aad arkaysa aan leeds kusoo gaaray, alxamdulilah, horta qaxootiga waxaan ku bartay oo iskuul iyo wax walba asaan ku bartay oo ku dhameeyey, heer jaamacadeedna way ii suurtageli weysay. Markii aan dhameeyey oo aan hadee nin waxbartay noqday, laba wada ayaa ii soo baxday: nin mustaqbalkiisa ka fikiro oo shaqaysta inaan noqdo, shaqadiina dee shaqo waxbarasho oo hadda shaqadii waxay aan baranay meesha dowlad ma aha oo hay-ad baa gacanta nagu hayso, dad dowladda wadanka u dhashay manihin, dad qaxooti baan nahay, shaqooyinka soo baxayeen wayna anfici waayeen. iskuul waxaan bogay 16-kii ayaan bogay, intaas markaan laba sano aan baagmoonto ahaa iskuulkiina aan bogay ayaan waxaan ku fikiray bal waxbarashada inaan wax kusii darto. waxaan waxbarasho ka helay oo ku biiray haddana hay-ad yeeb la dhahayo, iskuul yeeb la dhahayo ayaa la furay, iskuulkan tegay. marka ninba qeyb buu baranaya kombyuutarka, harqaanka, maryaha lagu toosho, korontada, ninba meel buu baranaya. alxamdulilah, anu waxaan bartay qeybta korontada, korontada ayaan dhahay bal inaa takhasus ku noqoto. muddo adiha 12 bilood ay ku qaadatay korontadii kumbalita inaan ka dhigo oo aan soo dhameeyo oo aan waraaqadii certificate-kii la isiiyo aqoonsigii macnaha aan ku dhameeyey. wixii ka dambeeyeyna waxaan noqday nin korontiiste ah oo ku shaqaysta xirfadda korontada, waana i anfacday. nin koronto ka shaqeeyaan ahay, meel walba la iga wacayanayaa, fiilo walbo halaawdo ama motor walbo halaaba ayaa la iga wacayaa. marka way kaafisay alxamdulilah. waxbarashadii 12 sano aan soo dhiganayay iyo middan oo 12 bilood aan dhiganayay, hadda waxaan dhihi karaa middan 12 bilood ayaa anfacday, sababtoo ah waa wax aan gacantayga ku qabanayo, aan maskaxdayga ku qabanayo, saacadan aan qabanayo. hay-ad uma shaqeeyey, cidna uma shaqeeyey, ciddii biilkeedii iyo walaalbo korontadaasaa ku anfacay. markani oo shaqadaas way anfacday. shaqa la qabtana dee kulli waxaa ugu fiican uun tan adi aada horta u tahay. dhallinyaro badan oo way jiraan oo magaalada nala joogo oo qaxootiga nala degan oo si aanado kale wax nala bartay xirfad.
aad buu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa maxamed xasan oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. shaqooyinkan dhallinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu doonayo in dhallinyarada qaxootiga ay horumariyaan fursadaha ay ku heli karaan shaqooyinka si ay wax badan ugu bedelaan nolosha qoysaskooda, iyadoo dhalinyaro badan oo gudaha xeryaha ku bartay farsamada gacanta ay xilligan yihiin kuwa wax badan ka bedelay nolosha qoysaskooda. Koorsooyinkan la xiriira farsamada gacanta ee hay-adaha samafalka dhaqaalaha badan ku bixiyaan ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay, kuwaas oo aan awoodin haddii aysan heli lahayn fursadan inay iska bixiyaan koorsooyinka ay haatan baranayaan amaba ay barteen.
Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Jaamac. Waxaan bartay cilmiga la dhaho vocational training skills balambin, xirfadda macnaha oo gacanta oo biyogelinta iyo wax ku saabsan tuumbooyinka. Waxaa xeryaha qaxootiga imaaday 2008-dii, waxaan ku dhashay Qoryooley. Cilmiga aan bartay waa balambin, marka balambinkaas wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarta oo farsamada gacanta la baraayo, wax injineerin hoos gala waay. Marka balambinkaasna waa arrin aad u muhiima oo hadda saaid loogu baahan yahay. Marka balambinkaas ayaan bartaa, waxaana ka bartaa sifiri iyo xerada qaxootiga ee dhagax. Marka hay-addaas ayaa fursada muhiimka na siisay, dhalinyaro badan bay siisay oo iskugu jiro Suudaanis iyo Soomaali. Marka dad badan oo qaxootiga oo dhalinyaro ayaa ka faa'iidaystay barnaamijkan, waana barnaamij muddo soo socday oo dad qaar ay bogeen oo hadda ay ku shaqeeyaan. Marka aniga horta dad oo xirfada qof iska jecel baana, xirfado badan baan soo bartay. Marka sidaa darteed waxaan arkay xirfada biyogelinta in dalkii hooyo Soomaaliya looga baahan yahay, caalamka oo dhanna zaaid looga baahan yahay. Marka internet ka gala, waxaa arkay shaqooyinkeeda inay qiimo badan oo lacag leeyihiin, inay zaa'id loogu baahanyahay. Sidaa darteed maadaama nin dhalinyaro ahay oo meeshan aan joogo oo haddii iyadoo bilaash lagu barayaan arkay, marka sidaa darteed ayaan bartay, waxaana jeclaa inaan sii wado ilaa heer jaamacadeed.
In barnaamijkan imise barood baa loogu talagalay galaaskan inuu socdo?
Galaaski waxaa loogu talagalay oo shahaadada ku qoran sanad, shahaada waxa way caalami oo kasoo baxayso Kenya National Industrial Training Authority oo loo soo gaabiyay NITA. Marka waana hay-adda oo Kenya u xilsaaran arrimaha engineering iyo waxyaalahan dhan. Marka adu waa shahaado caalami oo shahaado qaran waaye, marka sanad bay ku base gareysan tahay. Sanadkaasaana loogu talagalay in kalkii galaasba lagu bogo.
Waa yahay dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha, fursadan aad aragtay ma yihiin kuwa ka faa'iideysanaya ama baahi badan u qabo markaad fiiriso kala duwanaanshaha dhanka galaashada ah?
Wallaahi hadda galaaska markaa dhiganaya, hadda markii dhalinyarta Soomaalida aan fiiriyo, hadda muddadan dambe dad waaweyn xataa waa ila dhiganaya inuu hay-adaha ka shaqeeyo. Marka dadku hadda way soo fahmeen, intaasoo dhalinyarana waan geeyo oo waa encourage gareeya oo waxaan dhahaa fursadan qaali waaye faa'iideysta. Adduunka hadda xafiis keliya kuma koobno, vocational training skills ayaa loo gudbay oo ah shaqada gacanta. Marka engineeringka waa muhiim, waana qaali. Hadda Nairobi haddaa tagta xataa waxyaalahan vocational training skillska ku saabsan waa wax ka qiimo duwan xirfadaha kaleoo la barto oo waa ka qaalisan yihiin. Hadda halkan galaas oo bilaashka nagula siiyey, markii Kenya Nairobi aad dhiganaysa 4,500 baa bixinaysa. Marka waxaan dhihi lahaa fursadan waa fursad qaali oo hay-adda idinka bixinayso, ka faa'iideysa dhalinyar badanna waan ku dhiirigeliyaa. Markastana waan jeclahay, haddana maalin dhoweyd kuwa badan baan diiwaangelinta geeyey, kuwa kalena waan ku tala jiraa inaan geeyo, balse Soomaalida dhalinyarteeda sidii loogu talagalay umadanayaan ugamana faa'iideystaan. Qaarkood wayba ka faanayan, waxay ku leeyihiin skilliskan oo traininka oo shaqadan. Marka muhiimaddu maaha haddii waxaa baratay inaad dhul qodayso ama ka shaqaynayso, ee muhiimaddu waxa waa ilaa wax haddaa sii wada inaa injineerin oo waxaanay tahay oo xataa tiori iyo qoraallo chemistry iyo physics iyo waxyaalo badan galayo oo xisaaba. Marka waxaan waa injineerin, injineerinkana ciyaar maaha, lama yeeso. Ka faa'iideysa fursado badan oo hadda dhalinyarta ku faana oo waxaa jiro Nairobi marka la taga raqiisa, laakiin kan uu ka qaalisan yahay. Marka dhalinyartu waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iideystaan.
Waa tahay, ma isku aragtaa inaad tahay shaqsi baranayo cilmi muhiim u ah dabcan dalkiisa iyo dadkiisa?
Haa, waa muhiim cilmigan dalkayga iyo dadkiisa, caalamka dhan buu xataa muhiim u yahay. Marka khaasatan Soomaaliya markaan fiiriyo, waa wadan burburintaas oo sano kusoo dhex jiray. Marka waxaa arkaa in loo baahan yahay beri dabaqyo iyo biyogelin iyo waxyaala. Marka injineerinka waa waxa zaa'id looga baahan yahay Soomaaliya. Dal dhismaayo hadda burbur kasoo kabsanayana zaa'id baa looga baahan yahay dad oo macnaha xirfadahaas iyo waxyaalahaas garanay. Marka waa umalayn karaa haddii wadankayga ku laabtay inaan wax badan uga bedeli karo fursadan.
Aad u mahadsan yahay Cabdulaahi Maxamed Jaamac oo igu waramay gudaha xeryaha qaxootiga. Xuseen Cabdalla Jiraango waa mid ka mid a macalimiinta ka howlgala iskuulka Yeeb ee ay maamusho hay-adda NRC oo ka mid a goobaha ugu badan ee dhalinyaradan qaxootiga lagu baro fursadaha shaqo abuurka ah ee la xiriira farsamada gacanta. Macalin Jiraango ayaan weydiiyey qaabka ay u xushaan bulshada ay waxbaraan.
Magacaygu waa Xuseen Cabdalla Jiraango, waxaan ahay macalinka dhigo korontada iyo solarka, xifradda loo yaqaan electrical and solar installation.
Waa tahay macalin, waxaad ka warbixisaa waa tahay ardayda qaxootiga oo aad qaadataan ka xafiis ahaan,
ood xirfadaha farsamada bartaan, qaabkee baad ku kala xulataan oo aad ku doorataan?
Badanaan ardayda waxaan ku qaadanaa sida ruulka uu dhigayo, cunug iskuul dhiganaya in la soo qorin, because laba iskuul iskuma keeni karo. Marka targetku wuxuu yahay dadka iskuulka dhameeyay ee shaqo la'aanta ah magaalada iska joogo, iyo dadka ayagoo yar galaaska shanaad lixaad iskuul ugu tagay duruufo awgeed haddana aan awood u helin inay iskuul ku laabtaan, aan barayna xifrad ay ku shaqeystaan si beri noloshooda ay u maareeyaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan ku jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab qaybihii saddexe. Haatana aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere si uu nagu soo tabiyaho barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska la dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan qorax boore oo ah guddoomiyaha guddiga waayeelada xerada xagardheer oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee dadka da'daa ku haysta xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dad ka faa'iidaystay deeq lacaga oo mid ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaabi ay siisay qoysas danyar ah oo ku nool xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegaystayaal, aadan qorax boore waa guddoomiyaha guddi ay leeyihiin dadka da'dooda ay ka sarrayso lixdanka sano ee ku nool xerada xagardheer. waxa uu ka hadlayaa nolosha adag ee dadka waayeelada ah ku haysata xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka aan lahayn caruurta ama ehel kale oo caawiya.
10 sano ku dhowaad waxaan ahaa jeemanka waayeelada ee qaxootiga xagardheera. waxaa badan baanu soo marnay, aayado fara badan baanu la soo shaqaynay. hadda oo u dambaysay waxaana xukunta oo aan weli naga sii bixin aayad la yidhaahdo LWF yaana xukunta, welina raadkeedii baa nagu dambeeya. waxqabadkii ahaan jirtayna waxaa weeyo mar ay wax bixbixin jirtay waa jiraan, laakiin waxqabadkeeda hadda wuu yaraaday. 85% waxqabadkeeda waa yaraaday. waayeeladu waa dadka ugu liita qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan magaalada qaxootigan xagardheer ahaan anigu hadda deganahay ee ka ahaa jeemanka. waa ilaa 5,000 oo oday oo ka sarreysa 6,000 iyo wixii ka weyn. qaar baa waxay jiraan 8, qaar waxay jiraan 7, qaar waxay jiraan 9, qaar waxaad arkaysaa sariiraha saaran oo 100 cagaa ku dhuftay. dadkaas way iska dhiban yihiin, dhaqaale ma haystaan. cuntadii la cuni hayay ee macnaha qaxootiga la siinayay ee ama moordi ha noqoto ama galley ha noqotane ma cuni karaan oo goosiba ma lahaba. waxay cunahayeen wax uun qaarkood waa dadka isku mid maha, kuwa da'dooda ay 8 gaadhay waxay cuni karaanba male. ninka koob caanaa heli kara unbaa un afkiisa wax gelinayaa. wixii kaleetana dee waxay ku nool yihiin ilaahiga weynaa waaxidkaabaa garanaya. way iska dhibaataysan yihiin, waa dadka u jilicsan qaxootiyaasha xeryaha dhadhaab, dadka waayeelada ah iyo dadka naafadaaba. naafadana ku darar UNCR iyo dowladaha deeqda bixiyo waxaan dhiilaa inay dadkaasu ay macnaha ay il goono ah ku fiiriyaan oo wax u qabtaan oo wax u sameeyaan oo barnaamij loo sameeyo. barnaamijkaasoo ah in loo sameeyo wax la yidhaahdo dowladda Kenya ama UNCR waxay samaysaa lacago ay bixisaa oo ay siisaa dadka liita, ay siisaa lacagna hadda ayagu ooma soo dhacdo. waayihi horeto 20 qof 30 qof baan arki jiray oo la siinayo telefoonadooda. 500 oo shilin baa loo soo gelin jiray, 500 hataa ma hadda lama hayo.
soo ma jiraan waxyaabo loo qoondeeyo oo dhinaca ama gogosha ama hoyga oo dadka waayeelada la siiyo?
wax qoondo ah oo loo siiyo oo sidoodaba loo siiyo ma laha. meeshan xeryahan waxaa u weyn UNCR. UNCR na waxa weeye budgetka marka ay hesho hay'adaha wuxu qaybsan laakiin hay'adan LWF leedahay waxa ay leeyihiin oo waayeel iyo curyaan ba iska leh la yiraahdo qoonta ma jirso ma arag laakiin waxa jiray waagi hore qoliyada deeqbixiyaha oo hay'ad oo caalamka ka tirsan oo marmarno yimaada oo marmarkana waxaan yar oo aan ku filayn markay 4000 oo oday ay tahay ama waayeelo oo dumar leh ama waayeel oo oday leh markaas waxaa lagu leeyahay waxa u soo qoondaysa ilaa 20 qof ama 30 qof oo halayl soo qoonde oo la siinay bambaas baa la yiraahdaa bambaaskan waxa uu ka macnaa dadka aan kaadida cishinin ee waayeelada ee duqooshinka ee joodarida ama gogosha ilaahayn ku kaadinaya 20 xabaal la leeyahay soo qor maxay gaaraysa 5000 oo qof ama ka badan ba oo waayeel oo iska rafaasan oo aan leeyahay 20 qof laga soo qoray leeyahay bambaas baa la siinay xagee wax ka gaaraysa ma gaaraysa waa arinta waa ma gaaraysa waa marka waa dad iska rifaasan oo aad u jilicsan oo dhibaato haysata waa dadkaas
inkasta oo dadku ay markay dadadu weynaato ay kulligood baahi iska qabaan laakiin dadka laba qaybood ay u qaybsan yihiin waxa jira dad ay haystaan ubadkoodii oo ay xanaaneynayaan iyo dad iyagu ubad la'aana guryaha keligood ku nool meelo cidla a degan misena da'dooda aad u weynaatay bal waxaan ka weydiinayaa dadka cidlada ku nool oo misena waayeelka ay xaaladooda
waa runtaa been maada sheegin dad waxaa jira ubad ilaahay siiyey oo ubad haysta oo xanaano haysta iyo kuwa aan dad ubad lahayn oo kowle ku nool kowle markuu soo qaato bakeeri saliida ubadna uusan ag joogin uu keligii uu yahay oo guri keligii uu seexanayo waxaaba ku dhacay wax shoog la yidhaaha ku dhacaya uu shoog baa ku dhacaya qofku markuu daadaa gaadhana waxa u wanaagsan inuu ubad leeyahay oo loo sheekeynayo loo imaanayo aabba la leeyahay oo lacag fadhiisanaya haddii ninkaaban lahayn oo ilaahayba siinin wax ubad aan siinin muxuu samaynayaa waxa weeye uun gurigaasuu iska dhex fadhinayaa ninka ugu yimaado wuxuu dhahaya adeer maxaad ii haysaa maxay ii haysaaba ku dhihi marka u tagto ood adoo kormeera ahaan oo ku tagto adeer maxaad ii haysaaba ku leh de wixii ilaahay irsaqo oo ilaahay kuu keenu maan ku haysaa dadka qaar dariskaas ay siiyaan baa jira canjeerada hataa ay siiyaan baa jira oo u soo dhoweynaa ninkii daras fiican la waay ninkaan daras fiican lahayn haddii allahba u naxariiso waa dadkaa iska rafaasan waay
waxay igu maqaalaa in dad waayeella ah oo cidla deganaa oo aan ubad lahayn ama ehel kale oo ku tiirsanayn inay xanuunsadeen kabacdina guryaha ay ku dhinteen muddo kadib la ogaaday inay meed yihiin oo guryaha ku jiraan bal xaaladda waxay ga sheeg
way jiraan dad fara badan baa jira oo arrintaas koreeto ay ku dhacday oo ayagoo gurigii jiifa oo gurigii uu soo xidhay gurigu isagoo soo xidhay xalay markuu guriga galay show markuu saxday ay nafta ka baxdayba gurigii markii habeenkii subaxii oo dhan uu xidhnaa baa dad darista guriga ku gargaraacay gurigii wax shanqaran ma leh waa lagu garaacay waa lagu garaa shanqaran ma leh oo la jibiyey oo masaga oo mayd oo sariirta uu saana sariir ma jirtee joodarida xumayda uu saana isagoo mayda loogu tiltegay waa jiraan
dadka aad sheegtay inay guryaha ku dhiman karaan ama qaarkood ay guryaha hore ugu dhinteen idinka ka waayeel ahaan ka guddi ahaan maxaad ka taageertaan ma jiraan inaad xil iska saartaan dadka ama hay-adaha kala hadashaan in si gaara loo ogaado
haa kolkan arrintaasoo kale ay dhacdo waxaan samaynaa ninkan hadduu ehel leeyahay oo qaraabo leeyahay oo reer uu soomaalidu waxay ku xabaashaa wax la yidhaahdo qabiil bay isku xabaashaa iyo soomaalinima isku xabaashaa annaka haddaanu nahay odayaasha aanu nahay haddii macnaha dadkaasu aysan wax arxan oo u jooga aysan lahayn waxaanu taageernaa hay-adahan u sheegnaa waa saasaa dhacdaa leenahay marka waxaa la yidhaahdo marka waxa wey waxaan samaynay guddi ahaan waxaan u aruurinayna waa jira annagu de lacag ma haysano annaka naftanada annakaa iska qaxooto waxba haysanin waxba laba boqol oo shilin baan aruurinaynaa deqii ehelkiisa ahay qaraabadiisana ugu dhiibaynaa waxaan leenahay de kolba waa dhintay qofkane allah u naxariisto wax kale soo taban aan ku qaban kara mar hay-adda haddee maba tegaysaba qof dhintay mariis kamiis ka roon bay soomaalidu tidhaahdaa nin dhintay ninnaba ma ogaba waa cagbu ma leh
ugu dambayntii maxay tahay taladaadu ku aadan sidii loo xanaanayn lahaa loo ogaan lahaa dadka waayeelada ah gaar ahaan dadka aan iyagu ehelka haysan ee meelaha cidlada ku nool
dadka soomaalida ee qaxootiga ee meesha degan dadka waayeelka een ehelka lahayn ee caruur lahayn ee ilaahay uusa siinin nin walba oo dariskaada ninkaas oo kale uu joogo ama gabadhaasoo kale ay joogtay waayeelka inay ul il naxariisa lagu eego la dhaqaaleeyo aakhiraad helaysaa adduunyada maay aakhiraad helaysaa adduunyada maay aakhiraan waad helaysaa ducaad ka helaysaa inay si goonaa muslim baan nahay annagu waa isgarab qabannaa soomaali haddaan nahay ninka goomon waa loo gargaaraa hay-adahana waxaan leeyahay dadka noocaasoo kaleeta ee macnaha aan dadka lahayn ee goomoonay kaarka kowlaha iska haystay aan dad fiicanna aan lahayn kulka ililiis oo gudbiyo liiskooda ililii keena ama aad aragtaanba boo inaad booqataan annaka intaad noo imaataan annaka ayna geenayna. Waan booqanaynaa, guri bay u baahan yihiin, joodari xun ay loo dhigay u baahan yihiin, dhaqaale kale ay u baahan yihiin, inaad wax u qabataanna waan inagu codsanaynaa hay-adaha samafalka ee qaxootiga jooga.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha guddiga waayeelada Xagardheer. Waxa uu marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Hay-adda TDH oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaa lacag deeqa gaarsiisay 500 oo qoys oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaab. Qoyskiiba waxaa la siiyey $40. Waa lacag yar laakiin baahida ka jirta xeryaha awgeed. Qoysaskii ka faa'iidaystay ayaa sheegay in ay ku soo iibsadeen raashin ayna lacagtaasi wax ka bedeshay noloshooda. Qoysaska lacagta la siiyey waa kuwa haysta caruurta agoonta ah ama danyarta ah oo ay noloshoodu aadka u hoosayso. Cabdiyo Cabdullaahi Yacquub oo ka mid a dadka ka faa'iidaystay lacagta deeqda ah waxay haysataa 3 caruur oo agoon ah oo ayayo tahay. Waxay sheegtay inay aad ugu faraxday in lacagta la siiyey ayna caruurta ugu soo iibisay waxyaabaha ay u baahnaayeen.
Raashintan ku gatay caruurta waxaan ugu gudgatay waa ku fiican. Waxaan ku gatay raashin baris iyo sonkor baan ku gatay. Nolosha waxbay ku bedeshay. Cid qaraaban haddii waan la joognay saasaan ahayn.
Ilmaha aad hayso magacyadooda iyo da'dooda iyo waxaad u tahay ii sheeg.
Ilmaha ayay baan u ahay 12 jir, tuna waa 4 jir, 5 kun bay ahayd. 10 maalin baan cunayn gabdhaha haddii way aradnaya calal baan ugu gudgatay. Hee kalena xagaha raashin baan ku gadan 10 maalin baan cunayn. Waana la wacay, waa dad baan la wacay, gabadha yartaa la wacay, ayay dadkaana la yiri waan u tagnay. Lacagta saas baa nagula soo siiyey. Waa baahneen dad baahana oon waxba wadan inaan ahayn oo kaligood imaaday. Dad muslim oo qaraabana nooleey meesha nagu nooleey, dad baahan oo halka wadan oo soo carro intaas gaari.
Cabdi oo xeryaha dhadhaab timi 6 bilood ka hor waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Waxay ahayd xoolo dhaqato ay nolosheedu ku tiirsaneyd dhaqashada xoolaha. Waxay sheegtay in abaar ku dhufatay deegaankeeda ay dhaafisay xoolihii ay dhaqanaysay, markaa kadibna ay ku khasbanaatay inay xeryaha qaxootiga soo miciin biddo.
Waxaa isna barakiciyey xoolaan leenay, xoolo badan, ari badan baan leenay iyo dameero. Arigu wuu dhammaaday. Dameero badan bay ahayn, 2 kilo xulkay ka nool yihiin arigin wax yar oo xoogaha yar ka nool yihiin, waxayna wax hawal ahaan. Yaan wiilal ugu soo tago ir waxaan qolkay ugu beela adinkaa meel ugu carara. Waxay cunaan bay waayeen. Abaar baa dhammaysay. Meel madow oo saan kalaan joogna abaar ah.
Dadka ku nool xeryaha qaxootiga waxaa la siiyaa raashin deeqa, laakiin dadka qaarkood ayaa ka cawda noocyada raashinka la siiyo oo aan ahayn mid ay cunistiisa u badan yihiin dadka Soomaalida ahi. Waxaa xeryaha dhadhaab laga bixiyaa Haruur, mararka qaarna Sareen. Raashinka ugu badan ee dadka Soomaalida isticmaalana waa bariis, bur, baasto iyo sonkor. Deeqo Muuse oo haysata caruur agoona oo ka mid ahay dadkii ka faa'iidaystay lacagta ay bixisay hay-adda TDH ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan lacagta la siiyey.
Maasha allah, lacagta hay-adduna siisay wayna anfacday alxamdulilah. Marka waxyaalo badan baa inoo anfacday oo markii hore aan haysanin, marka alxamdulilah maasha allah, intaas in ka badanna waa ka sugaynaa. Raashinka horta raashinka intay noo goysan ku gadanay ishe waan ku gadanay sokor iyo bariis bay horta noo soo goysay iyo wax yaroo qudar qudaar oo gaar raac. Marka alxamdulilah maasha allah, bishaan dhexdeeda intay ahayd, haddii intii 5 bari 4 bari uu naga go'say, wuxuu ahaa 5-20 bariisa iyo 5-20 sokor. Marka wax yaraa kasoo haray, wixii kakaloo yarkaa kasoo harayna ishe waxaan ka dhigana gaar raac anagu. Marka alxamdulilah kolay wixii ilaahay ku qor waad helin maasha allah. Nolosha meelahada markii hore waxbaa ka dhimanayo, dee markii hore anaa iska garab xamaalinaya soma meelahayga ishe ilma usoo xamaalinaya. Marka ishe waxaan soo xamaashan dabka ku shubanayna soma.
Deeqo waxay ka soo qaxday tuulada Goobweyn oo dhacda halka ay iskaga daraan wabiga Jubba iyo badweynta Hindiya oo aad ugu dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waa goob dalxiis oo aad u bilicsan, laakiin Deeqo waxay sheegaysaa inay baahi uga soo carartay kadib markii maqaaxishaah oo halka ay ku lahayd ay waxba uga soo bixi waayeen dadkii tuulada oo ka cararay abaaraha awgeed. Waxay xustay in dantu ay ku khasabtay inay carruurteeda la soo aado xeryaha qaxootiga. dhegaystayaal, intaa ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsaned axmed deere dhegeystayaal haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka
isna dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda isna dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda laba dhiiga wadaagay oo wanaag ka dhexeeyo midba uu mid ku dheeriyay isna dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda isna dhowrta adduunku Nabdi toda ku fogan ma wayane dambalka hobigeena dabowey bandigo hasidkeena u daro chaayka Nabdi toda ku fogan sitkena o daro chaayka maayse dabankeega adinta naabki maayse dabankeega adinta naabki igu dhaado hortooda anaan ku gudato Hortoda anan kugoda Maese dabankega adita naki Maese dabankega adita naki Igunado hortoda anan kugoda to Igunado hortoda kisa boqolal koru dhaafay farax deesha ciyaarta wadaagay dabtooda farax deesha ciyaarta wadaagay dabtooda labadu hadareenka oo jacaylka dhexdiisa boqolal koru dhaafay farax deesha ciyaarta dabtooda farax deesha ciyaarta wadaagay dabtooda ma wayan dagtooda adawgii dibsanay way sadafi karaane hadii aan mid dibsanayn shujaaylka oo jaaylku ma dhamaado ma wayan fi karani abdi an mid dib sanayni shujaaylku ma dhamaado maayse dabankeega adinta naabki
gudandigeystayaal halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caweyska la dhaab oo idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waana hoos ku doobanoo idinku dhaafaya amaana Allah.
This is VOA News. I'm Jeff Custer.